Valsts aizsardzības dienesta likuma projekts paredz, ka dienestā iesaugs vīriešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Dienesta obligātā kārtā plānots noteikti tiem pilsoņiem, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. Janvāra. Paredzēts arī noteikt, ka aktīvo dienestu varēs saistāt ar civilo dienestu, piemēram, zemesardzi, speciālā likumā noteiktā kārtībā, un varēs lemt arī par neiesaukšanu dienestā. Vīrieši un sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem dienestu varētu uzsākt arī brīvprātīgi. Jauninājums, ko paredzēts iestrādāt likumā, ir iesaucamo izlauzes princips gadījumiem, ja brīvprātīgi pieteiksies pārāk maz iesaucamo. To šonadēļ Saeimā izklāstīja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Līdz brīdim, kamēr iesaukums nekļūst vispārīgs, organizējot izsoli no tiem, kas vai no sasnieguši 18 gadus un nemācās tajā brīdī, vai arī attiecīgi, kas beiguši vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādes. Joprojām arī saglabājas princips, kad var pārcelt dienestu, iziet sev vēlamajā laikā līdz 26 gadu vecumam.
13. Saeimā šo likuma projektu skatīja paātrinātā kārtībā, taču uz trūkumiem norādīja Saeimas juridiskais birojs un tiesības sarga birojs. Tajā skaitā par vienlīdzības principu trūkumu liedzot dienestā pieteikties arī sievietēm. Teju divus mēnešus kopš likuma projekta izņemšanas no Saeimas darba kārtības dažādas detaļas ir precizētas, taču neskaidrību un risināmu jautājumu saglabājas daudz. Turpina Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta.
Lai to labāk izprastu, es esmu uzrunājis, lai komisija dodas uz Ādažiem, kur mēs arī varēsim pārunāt ar bruņoto spēku vadību un iesaistītajām personām šī likuma projekta realizēšanā, jo, kā ir norādīts, pirmā vieta, kur tas tiks realizēts, būs tieši Ādažos sauzemes spēku brigādē. Tā kā daudz jautājumu ir, par kuriem spriedīsim, un tai pašā laikā arī jautājums, piemēram, par augstskolā studējošiem jauniešiem. Līdz ar to tur jautājumi vēl ir daudz, strādāsim.
Šonadēļ arī izskanējis, ka pirmajā iesaukumā Valsts aizsardzības dienestā jau nākamā gada vasarā varētu būt 300 jauniešu. Šis skaitlis atšķiras no iepriekš Ādažu bāzē dzirdētā stāsta Bergmanis.
Tajā reizē sauzemes spēku brigādes komandieris Gaugarkungs mūs informēja, ka tā kapacitāte ir divi iesaukumi gadā pa 200 cilvēkiem. Nu, šajā reizē izskanēja 300, nu, jautāsim, vai tiešām tas arī var to realizēt. Tas galvenais arguments, kāpēc tika saukt šādi skaitļi iepriekšējā reizē, par to, lai mēs nezaudētu savu profesionālo vienību kaujas spējas. Jā, tad no kaut kurienes jau šī instruktori ir jāņem, kas veik šo apmācību.
Turpmākajos mēnešos ar Valsts aizsardzības dienesta izveidi saistītos likuma projektus izstrādās bez steigas, trīs lasījumos. Lai pirmo iesaukumu dienestā organizētu jau vasarā, likuma projektus jāpagūst pieņemt un izsludināt līdz aprīlim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.